halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah kaga baaqaysa muujadaha 16ka iyo 19ka mitirban iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal, dhammaan tiimba waa maalin Isniin ah bisha May sanadka 2024 maanta waa 7:20 idaacaddeena galabnimo ee galabta iyo wararka VOA dar waxa idin la socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka VOA da waxaa ka mid ah Israa'iil oo sheegtay inay baareyso weerar cirka ah oo ka dhacay meel u dhow hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan Falastiiniinta xafiiskooda. Xaaladda Gazana waxa ay ku tilmaantay dhinaca kale ee hay'addaasi cadaabtii ifka. Warbixin ayaan idin kaga haynaa.
Laba county ayaa mamnuuceen iibsiga qaadka, soo gelinta iyo cunidda qaadka iyo muqookaaga. Labada county oo ku yaalla gobolka xeebta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay tallaabada ay qaadeen labada barasaab. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
Waxaa codkaas uu qayb ka yahay oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa deegaano ka mid ah dalka Kenya oo laga mamnuucay ka ganacsiga iyo isticmaalka qaadka. qodobadaas iyo sidoo kale waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii aad ku maqli jirteen idaacaddeenna galabnimo ilayska VOA oo ku saabsan isku dhacyada qabaa'ilaadka iyagu ku salaysan.
haatan waxaa socday 180 iyo ka badan waa waxaan lagu tilmaami jiray aana qabiil waa baxallo haddii ilaahay ku dhow yahay dad la fileynayo wax loo fileeyay aan la aqoonin qaab wajahan oo jahwareedana weeye. marka jahwareedkaas ayaa hadda aa jira oo ka xunbatay wixii dhaqanka ahaa ee dagaal qabiiladka.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka VOA da balse marka hore ku soo dhawaad warkii dunida oon idin akhriyo isla aniga. hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ayaa ku tilmaantay xaaladda Gaza jahannabadii dhulka Isniinta maanta taa kadib markii weerar Israa'iil ay ka geysatay koonfurta magaalada Rafah oo ay saraakiisha caafimaadka falastiiniyiintu sheegeen inay ku dhinteen ugu yaraan 35 qof. UNRWA oo ah hay'addaasi qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha falastiiniyiinta ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay tahay wax aad looga naxo wararka sheegaya Rafah in weerar lagu qaaday qoys gabaadsanayay markaasi meel ayna tahay wax aad looga xumaado. hay'addu waxa kale oo ay sheegtay inay jiraan khasaare xoogan oo soo gaaray haween iyo caruur oo ka mid ah dadka dhintay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay dib u eegis ku sameynayaan dhacdo ka dhacday Rafah kadib markii ay ka soo baxeen halkaasi. warar sheegaya in weerarkaasi Israa'iil ku qaaday xaddi halkaasi ay ku dishay laba sarkaal oo saro ka tirsan Hamas sidoo kale tana ay iyagu dab qabadsiiyeen goobtaasi. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku gubteen teendhooyin ku yaala goob ay gabaad ka dhiganayeen dad barakacyaala waxaana dadka dhintay ka sokow jira 19 qof oo iyaguna dhaawacyo ay soo gaareen. Maleeshiya aad u hubaysan ayaa weerar waxa ay ku qaadeen fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada Pakistan meel ku dhow xuduudda Afghanistan subaxnimadii hore ee Saako Isniin taasi oo keentay dhimashada 5 askari iyo sidoo kale 7 ka mid ah kooxii weerarkaasi soo qaaday geeridooda. saraakiisha ammaanka ayaa VOA u xaqiijiyay in dhimashada in weerarkaasi uu ka dhacay dooxada fog ee Turah ee waqooyiga galbeed ee gobolka Khaybar oo la yiraahdo Bakhtukhwa waxaana ka dhashay sidii la yiri dhaawaca sidoo kale 6 askari. saacado kadib waxaa garabka warbaahineed ee ciidamada Pakistan ay sidoo kale ta sheegeen oo xaqiijiyeen qasaaraha ciidamadooda ka soo gaaray iskahorimaadkaasi ka dhacay goobtaasi oo maleeshiyaadka ay kula dagaalameen ciidanka iyaga oo sheegay in 7 ka mid ah dagaalyahanadii weerarkaasi sameeyay lagu dilay halkaasi. kubadan rasaas iyo walxaha qarxa ayaa sidoo kale laga soo furtay ayay yiraahdeen kooxda weerarkaasi soo qaaday taalibaanta pakistan ee magacooda loo soo gaabiyo TTP ayaa iyagu warsaxaafadeed ay soo saareen ku sheegeen in ay lahaayeen weerarkaasi mas-uuliyaddiisa xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa isniinta maanta sheegay in dowladdu ay dib u eegis ku sameyn doonto xadidaadda iyo mamnuucidda Ukraine inay isticmaasho hubkeeda gargaarka loogu talagalay si markaas ay u beegsato ciidamada Ruushka ee ku sugan dhulka Ruushka kuwaas oo sheegeen haddii ay taasi dhacday inay wiiqi karto awoodda ciidan ee Ukraine ay ku yeelanayso goobaha isdifaaca waxa ay sheegeen sida xogayaha guud ee NATO uu sheegay in dawladdu ay tahay inay ku sugto oo ay xadido ciidamadeeda furmaha dagaalka isla markaana ay soo gudaha Ruushka ku weerareen ciidamada Ruushka isagoo ka hadlaya booqasho uu ku tagay Bulgaria Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in duulaanka Ruushka uu ka bilowday horaantii sanadkii 2022 halkaas uu xadgudub ku yahay sharciyada caalamiga ah Ukraine ay xaq buuxa u leedahay inay isdifaacdo waxaan si cad ugu aragnay arrinkaasi ayuu yiri in ay isdifaacaan inay u roontahay ciidamada Ukraine oo aysan weerarka gelin dagaalkii ka dhacay Kharkiv halkaas oo ciidamada Ruushka uu yiri ay ku sugnayeen dhulka Ruushka oo wax yar ka baxsan carrada dhinaca xuduudda uu la leeyahay Ukraine oo ay ka gaareen markaasi guulo Saudi Arabia ayaa waxa xadii shalayta ay ku dhawaaqday inay magacowday danjiraheedii ugu horeeyay ee u direyso dalka Suuriya kadib muddo 12 sano ah oo xiriirka ay u jireen dalkaasi Suuriya talaabadaasi ayaa noqonaysa mid muujinaysa xiriirka soo hagaagaya ee labada dhinac tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii Suuriya dib ugu ogolaaday Saudiga inay ka qayb galaan shirka ururka jaamacadda Carabta dalkaasi Suuriya Faisal Al-Mujfal ayaa noqonaya danjirihii ugu horeeyay ee ka socda dalka Saudi Arabia muddo 12 sano ah taasi oo sida warbaahinta wararka ee dalka Saudiga ay sheegayso qayb ka ah in xiriirka diblomaasiyadeed ee labadaas dal uu soo wanaagsanaanayo sanadkii hore dawladda Suuriya ayaa dib u ogolaatay ururka jaamacadda Carabta in uu Suuriya qayb ka noqdo kadib markii xubinimada dalkaasi la hakiyay sanadkii 2011 iyada oo laga falcelinayo gacan adeegii uu maamulka Suuriya kula macaamilay dibad baxayaashii ka soo horjeeday xukunkiisa sanadkii xigana 2012 ayay ahayd markii labada dal ay kala qaateen safaaradahooda warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta halka wararkaasi idinkaga imaanayaan walaanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da warkaasiba sida aad kula socoteen oo aad ku maqleyseen aan ku bilowne hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga dhinaca falastiiniyiinta iyo UNRWA ayaa isniinta maanta ku tilmaantay xaaladda Gaza cadaabkii ifka Israa'iilna ay ka geysanayso weeraro adag magaalada Rafah dhinaceeda koonfureed saraakiisha caafimaadka falastiiniyiinta ayaa sheegay in dagaalkaasi dad fara badan ay ku dhinteen warbixintan oo qortay VOA da waxay noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan
Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay dib u eegis ku sameynayaan dhacdo ka dhacday Rafah kadib markii ay soo baxeen waran sheegaya in weerar ay Israa'iil ku qaaday Axadii oo ay sheegtay in ay ku dishay laba sarkaal oo sare oo Hamas ka tirsan uu sidoo kale weerarkaasi dab kiciyay. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in weerarku uu gubay teendhooyin ku yaala goob ay gabaad ka dhiganayeen dadka barakacayaasha ah waxaana dadka dhintay ka sokow jira dhaawac. Militariga Israa'iil ayaa ku tilmaamay weerarkooda mid sax ah oo dhanka cirka ah oo lagu dilay Yaasiin Rabiica oo ahaa madaxii shaqaalaha ee Hamas ee Daanta Galbeed. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Qatar ayaa sheegtay maanta oo Isniin ah in weerarkaasi uu sii murjin karo dadaalada lagu dhexdhexaadinayo xabad joojinta iyo soo celinta lahaystayaashii lagu haystay Qasa. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa isaguna soo xigtay weerarka waxaana uu sheegay in beesha caalamku ay wajahayso xaalad adag oo ah sidii way u xoojin lahaayeen fulinta amarkii maxkamadda caalamiga ahaa ee cadaaladda taasoo usbuucii hore sheegtay in Israa'iil ay si degdega u joojiso duulaanka ay ku hayso Rafah. maxkamaddu waa laan ka tirsan qaramada midoobay laakiin ma laha awood ay ku fuliso amarkeeda. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa wacad ku maray in Israa'il aanay ka bixi doonin Gaza ilaa laga soo afjarayo waxa ka haray maamulka Hamas ee dhulkaasi sida uu hadalka u dhigay. Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il ay rabto in ay la wareegto Rafah si ay meesha uga saarto guutooyinka Hamas ee halkaasi ku sugan, kuwaasi oo sida hadalka u dhigay dhowaan isku urursaday meelo kale oo Gaza ka tirsan oo ay hore ciidamada Israa'il ula wareegeen. Hamas ayaa sheegtay Axaddii in ay riday gantaal weyn oo lagu bartilmaameedsaday xarunta ganacsiga Israa'il ee Tel Aviv. Israa'il ayaa sheegtay inaanay jirin warar degdega oo sheegaya khasaare, dhimasho iyo dhaawac ah oo arrintaasi ka dhashay. Waa weerarkii ugu horreeyey ee gantaalada ridada dheer ee ay Hamas fuliso tan iyo bishii January, inkastoo gantaalo iyo madaafiic lagu garaacay Israa'il dhanka xadka Gaza iyo tan iyo markaasi. Guutada Hamas ee Cizaddiin al-Qassaam ayaa qoraal ay soo dhigtay barta telegramka ku sheegtay in ay Tel Aviv la beegsatay gantaalo waaweyn oo ay kaga jawaabayso xasuuqa dadka rayidka ah. Militariga Israa'il ayaa sheegay in 8 gantaal ay u gudbeen Israa'il kadib markii laga soo tuuray meel u dhow magaalada Rafah, halkaasoo ciidamada Israa'il ay dhowaan duulaan ku qaadeen. Israa'il waxay sheegtay in tiro ka mid ah gantaalada la qabtay. Dhinaca kale, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyey in gargaarka bini'aadamnimo iyo shidaalka la soo mariyo isgoyska lagu magacaabo Kerem Shalom, isagoo dhanka kale carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in dadka rayidka ah la ilaaliyo islamarkaana la daboolo baahiyaha ay u qabaan helidda cunto, biyo iyo hoy. Iyadoo howlgalka bini'aadantinimo uu ku dhow yahay burbur, xogeya guud ee qaramada midoobay waxa uu ku nuuxnuuxsaday in mas-uuliyiinta Israa'il ay tahay inay fududeeyaan soo qaadista iyo gaarsiinta saadka bini'aadantinimada ah ee soo maraya dalka Masar ee gelaya isgoyska Kerem Shalom, sida uu sheegay afhayeenka xogeya guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric. Baabuurta gargaarka ah ayaa ka soo tallaabay dhanka koonfureed ee Israa'il iyaga oo ku soo gudbay heshiis cusub oo ku saabsan in laga gudbo marinka Rafah ee Masar kadib markii ciidamada Israa'il ay qabsadeen dhinaca Falastiiniyiinta horaantii bishan. Masar ayaa diiday in dib loo furo dhinaca ay iyadu maamusho ee marinka Rafah ilaa inta gacan ku haynta Gaza dib loogu celinayo Falastiiniyiinta. Laakiin waxa ay Masar ogolaatay in si ku meel gaar ah loo leexiyo isu socodka dadka mara marinka Kerem Shalom ee Israa'il oo ah meesha ugu weyn ee xamuulka Gaza loo sii mariyo kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Masar General Cabdi Fattah al-Sisi.
Warbixintii ee qortay V O A-da oo Xuseen Barre Aadan u nala socodsiinaya ayay taasi ahayd. Markana haddii aan eegno Kenya, maamulada Kilifi iyo Mombasa ee dalka Kenya ayaa sheegay inay gabi ahaanba ka joojiyeen deegaanadooda keenista qaadka iyo weliba isticmaalkiisa iyo ka ganacsigiisa kadib markii golayaasha labadaasi maamul ay soo saareen warbixino ay ku mamnuucayaan qaadkaas in la keeno deegaanadooda. Haddaba maalmihii lasoo dhaafay ayaanu wax qaad ah soo gelin deegaanadaasi. Waa kan sida wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire uu ku soo waramayo asagoo ku sugan magaalada Garissa.
Maamulada Kilifi iyo Mombasa ayaa waxay guud ahaan countiyadaasi ka kala xarimeen in qaadka iyo geedka kale loo yaqaana muqooqaaga loo isticmaalo sida qaadka labaduba aysan lagu iibin karin gudaha magaalooyinka, sidoo kalena dhammaan uu ka xariban yahay in laga soo qaado deegaanada Meru lana keena degmooyinka kala duwan ee xukuumadaha. Kilifi iyo Mombasa ay ka kala kooban yihiin labada gobanatoora ayaa siyaalo kala duwan golayaashooda wasiiradu waxay si rasmi ah qalinka ugu duugan in arrinkaasi khatar uu ku keenay arrimaha bulshada, nolosha iyo isbeddelka dhaqaalaha ee maamuladaasi dhalinyarada ku dhaqan iyo weliba dadweynaha kala duwan oo haatan saameynta ugu cusleed uu ku yeeshay dhanka dhaqaalaha iyo weliba noloshoodaba. Xuseen Macalin Maxamed waa wasiirkii ugu cimriga dheeraa la soo shaqeeyay dowladihii kala duwanaa dalkani Kenya, wuxuuna ka warbixinayaa go-aankaasi iyo hannaanka uu saameynta ugu yeelan karo bulshada guud ee dalkani Kenya.
Laba county ayaa mamnuuceen iibsiga qaadka, iibiska qaadka, soo gelinta iyo cunidda qaadka iyo mugookaaga. Labada county oo ku yaalan gobolka Xeebta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay tallaabada ay qaadeen labada barasaab, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Marka waxaan kula talin lahaa madaxda gobolkaas Waqooyi Bari, waa meesha ugu daran dhibaatada weyn uu u geystay
qaadka iyo midkan kale hadda soo baxay ee la yiraahdo mugoogaaga ee qaadkiiba ka sii daray oo ninkii cunana uu ku waa dadkii cunayna ay ku waasheen dhalintina halaagay meesheena waxaan ka bilowno qaad ma ogelin mugoogaa ma ogelin aan dhahno marka yaynan cabsanin maxkamaddu baa la tegi iyo meel baa loo kici yayna ka cabsanin madaxdeenna saasaan kula tali lahaa
Moses Kiminga waxa uu ka mid yahay dadka ka ganacsanaya qaadka afmugi ayuna furtay
ilipokuwa nauza mugoka ulikuwa unanisaidia kwa njia nyingi wazazi wangu nyumbani nilikuwa nawasaidia pia vyangu binafsi pia wat school fees nilikuwa nalipa nayo
tan waa arin aad u xun anaga digniina lama siinin maanta iyo shalay wax shaqoon haysana ma laha qaadka weeye meesha noloshanada in ka soo saarinay marka culayskii ugu faraha badnaa ayaana saaran caruurtayada iskuuladii way isaga harayaan waxbarasho ma heli karaan hadii qaadkaasi aan loo fasaxin waxaan codsanaynaa in arrinkaasi dib loo fiiriyo Mary Wanjira waxay ka mid tahay dadka qaadka ka shaqeysanay gudaha degmada Kilifi sidoo kale waxay ka cabanaysaa in qaadka uu ahaa halka ay nolosheedu ka soo saaranaysay culayskii ugu faraha badnaana haatan dhanka nolosha uu soo food ka soo food saaray
ay hatuna mali pa kwenda hatuna kazi kama mimi mwenyewe sina kazi kabisa nashindwa mali nitaenda nashindwa mwenye atanisaidia
lama maalin maana shaqaysanin waxaan cunna haatan ma haysano noloshii ayaa xiriir inagu noqotay qaadka iyo maxooxaaga wuxuu ahaa meesha nolosha aan ka soo saaranayn cabsi fara badan ayaa haatan nolosha naga haysato annaga umaana arkaynin qaadka inuu muqaadaraad yahay laakiin haatan khatar ayaa dhanka naga soo noofoo saartay waxa arki doonta caruurtanada oo darbiyada taagan ama dariishadaha jabsanaya isku soo celiyo arrinkan ayaa waxa uu noqonayaa mid ko ugu hadal haynta badan dalkani Kenya dhaqaalaha ugu faraha badna ee qaadka ka soo gari jiray countiga Meeruna waxa uu noqonayaa mid saameyn ku yeeshay shacabka iyo hoggaamiyasha kala duwan ee gobolkana haatan waxay hadal hayaan in hoggaamiyasha gobolkan ay tilaabada haatan Naasir Shariif iyo waliba dhigiisa Kilifi ay qaateen sidoo kale qaadka iyo muqooqaagana ay ka joojiyeen guud ahaan gobolkan wuqooyiga bari dalka Kenya oo halista ugu faraha badan ku hayo dhaqaalaha ugu faraha badanne laga qaadan lana geeyay degmooyinka kala duwan ee countiga Meru iyo Embu oo halka muqooqaaga laga keeno Maxamed Farax Shire VOA Garissa.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeymo ay iska kaashadeen saaxiibada dawladda iyo dawladduba ay ku dileen saddex ka mid ah horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab Soomaaliya. Duqeyntaas ayaa waxa ay ka dhacday aaga ka midka ah buurta Calmadow ee gobolka Sanaag. Haddaba wariyaha VOA-da ee Boosaaso Faadimo Yaasin Jaamac ayaa qadka telefoonka waxa ay ku wareysatay Cabdirsaaq Maxamed oo uu sheegay inuu ku sugan yahay deegaanka Calmadow oo ka mid ah meelaha duqeyntaasi ay ka dhaceen waxa uuna uga waramay qasaaraha ka dhashay iyo sida ay wax u dhaceen.
Gataalku meesha uu ku dhacay aniga iyo goortii waan arkayay meesha uu diyaaraddu mareysay diyaaradda yarteeda iyo digti baa wada kulmay.
Imisa jeer ayaad maqashay sanqarta?
Saddex jeer baan maqlay laakiin markii u horeysay oo baanba maqlayda marka dambena waaba ka dambeysay labada kalena waa ka dambeeyay.
Meeqa saac ayay ahayd markii ay dhaceen duqeymahaas?
Sideedii subaxnimo bay ahayd.
Marka ma waqti baa u dhaxeeyay mase waa isku xigxigeen?
Ay isku xigxigeen oo meel isku dhowdhowey ku dhaceen hal meel bay intay meesha noqotay wadashid xayeelo soo gaadhay ma jirto laakiin xoolo diday iyo haddii baan xoolo goobii ka cararay hadda lala yahay iyo waa jiraanin laakiin dad wax ku dhaceen ama dad wax dhaawacmay ama wax ku dhaceen ama dhintay ma jiraan.
Dadka ku sugnaa halkaa maxay ahaayeen?
Dadkaas dhalinyaro fooxa ka shaqaysata dhalinyarada la yaado xijiyeysatada oo xijiyada gurta waxay ahaayeen dad reer guuraayo iyaguna meelaha ka hooseeya degan oo ku dhowdhow dad lo' la jooga looyoobaa degan meesha lo' ku haystay waxyaaba caynkaasaday ahaayen.
Magaceed meesha duqeyntu ka dhacday?
Meesha duqeyntu ka dhacday waxaa la dhahaa Dul baa la dhahaa, waa meel beeraleya, beeraha xataa ku yaal.
Haddii aad sawir naga siiso halka wax ka dhaceen waa meel sidee ah?
Waa meel meeshu waa meel xagga gubanta bay u sii jeeda, waa meel Muusa oo aad loo dego waqtiyada jiilaalka badanaaba la degaa. Hadda ku fiican lama helin oo dadkii guryihii ay diraacdii degeen bay degan yihiin. Waa buuro dhexdood, tobag buuro kasoo dhexdhaca gudahooda la degan yahay. meel gasaayo banaan oo kaymaha 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 u dhaxdhaxaysa baa la degan yahay banaana meel aan kaasa weey
ma jirta hadda ka hor in halkaas duqeymo ay ka dhaceen
waa ka dhaceen duqeymo waa dhowr jeer bay ka dhaceen mar dad lagu laayay iyo mar aan lagu leenin waa ka dhaceen shan sano ka hor baa waxa ka dhacay duqeymo xag lagu laayay iyo xoolo lagu gubay meel ayaa tafajiid oo ka aan meesha ka fogay
waa gartay yaa duqeynta lala beegsaday
waa jirtay meel al-shabaab lala beegsaday iyo marana lala beegsaday cidlo ka dhaceenba waa jirtay
waa gartay dadka deegaanka marka oo ku sugan halkaas horay duqeymo waxyeelo kasoo gaartay ma way jiraan
dadka degsiimaday ka dhinteen dhalinyaro idaxaysabay ahaayeen oo meel gasaa degan way jirtaan oo dhowr jeer ba duqeymahaas u dhaceen laakiin wiilasha iyo idaha ari badatay baa ku dhintay waagaas laakiin cid kale ilaahay wax kuma gaarsiin
cabdilsaaq halkaas adigu intee deganayd dhulkaas buurarayda dadka reer miyiga miyaa ka mid tahay bal haddii akaayo isu sheeg
anigu haa dadka iska reer guuraaga baan ahay dadka hadba gar xaggaana u aroora xaggana usoo baxa xagga dooxooyinkana mar u dhaca xagga gumantaana dadka reer guuraaga baa ka mid ah
ciidanka puntland xaggee ku sugan yihiin hadda ma joogaan aagaas duqeyntu ka dhacday intee u jiraan kilomitr
wallaahi galgala iyo bay ku sugan yihiin de ilaa iyo afar konton kilomitr afartan kilomitr bay u jiraan
kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq maxamed oo sheegay inuu ku sugan yahay deegaanka calmadow ee gobolka sanaag una waramayay wariyaha v o e da faadimo yaasiin jaamac kadib markii halkaasi duqeyn ay ka dhacday shalay haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ilaaska v o eda waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oon toddobaadkan ku eegayno isku dhacyada qabaa'ilka iyo dilalka ku salaysan aanada ee weli dul hoganaya soomaalida gaar ahaan gobollada dhexe gobollada bartamaha soomaaliya oo ah dhul qani ku ah taariikhda iyo dhaqanka soomaalida waxaa dhinaca kale loogu dawgalay colaado sokeeye iyo aana qabiil oo muddo dheer ka dhex jirtay bulsho dhaxal iyo dherer wadaag ah isku dhacyada qabaa'ilka iyo kala aargoosashada ayaa dhaawacyo waaweyn ku reebay samayska iyo dunta soomaalida taasoo ka hor istaagtay horumar kasta oo ay bulshadu gaari lahayd dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee aanooyinka qabiilka la xiriira waxaa ka mid ahaa bishii sebteembar ee sanadkii tagay ee 2023 waxaa magaalada gaalkacee lagu dilay dhakhtar da'yar oo lagu magacaabi jiray zakariya cabdi oo aana qabiil loo dilay waxaana ka dhashay in dhakhaatiirta magaalada gaalkacyo ay shaqo joojin saddex maalmooda sameeyaan aaskiisa kadib bishii diseembar ee sanadkii tagay rag hubaysan ayaa laba wiil oo walaalo ah oo kala ahaa dhakhtar iyo macalin dugsi ku dilay gurigooda degaan qiyaastii 40 kilomitr bariga kaga beegan magaalada guriceel ee gobolka galguduud bishii maarso ee sanadka 2024 magaalada gaalkacyo waxaa lagu dilay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray cali ciid bisha may 17-keediina sanadkan 2024 maleeshiyo beeleed hubaysan ayaa wiil yar oo 12 sano jir ahaa ku dilay degaan hoostaga degmada cabudwaaq ee gobolka galguduud toddobaad ka hor dilka wiilka waxaa isna dil aad looga falceliyey oo baraha bulshada lagu faafiyey loogu geystay agaarka degmada goldogog nin la sheegay inuu dhimirka ka xanuunsanayay oo ay jihadu ka qasantay inkastoo tallaabooyin loo qaaday sidii dilalka loo yarayn lahaa haddana ma muuqdo isbeddel weyn oo ka dhashay gaar ahaan dhulka miyiga ah cabdulaahi saciid faarax waa guddoomiyaha golaha guurtida degmada cabudwaaq ee gobolka galguduud oo ay dhibaatada aanooyinka qabiilka kusoo noqnoqotay qadka taleefonka ee cabudwaaq ayaan kula xiriiray
waxay nagu hayaan waxaan hal bilaaban qaadan karin halga bilaaadanka ka fog dadbad iska dilaya aanooyinka qabiilka waa jiraan howlahaas inta badanoo ay moodin haddana in sidii dowladnimo iyo awood dowladeed waxuga qaban jirtay loola yahay oo aan hadda yan booskeedii gaarsiisnayn baa ka jirta meeshaan hadda aan ku nool lahay oo degmada cabudwaaq iyo wixii la hareera ah oo hadda gobollada dhexe oo dhanba waa laba mid wax hadda kala bedelan oo kala macno badan ma jiraan
cabdulaahi saciid faarax ayaa ka warramaya nooca dadka aanooyinka qabiil ay dhex maraan
soomaaliyeed iyagoo kuligood walaalo ah oo dad wada dhashaya taa haddana waxay ka seexan jiraan gobollada dhexe dadka degani waa dad wada dhashay oo keliya abtigii iyo seedigii kulli waxa bay isku yihiin ehliyadaho islaamnimada ka sokaysay wadaagaan كل واحد يشتغل حرام ويجي وقف كل ده وقف كله وحليه هاي جاي وحلا لي عم وعمول جد عن وبركه يلا الله بريدة وضبط بيدح تال لقح شون كذي بروحين عرور يريرة وطبعاً كذا عنقارين أفرشين شنكين سندكين هؤلاء للاين أيوه وانتو يلا الله قبضه حبت ما دخل جلاد عيو صح كده عن جبل ده هبة رح تقص بمشدة وماليات يا جبل ده عيو ما غير كبير هذا كاب وحين مودا بيو الله يعمنا وحيرها ساكنه
sidoo kale waxaan qadka telefoonka ee Cabud Waaq aan kula xiriiray Iraado Maxamed Igaal oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee Cabud Waaq waxay ka warramaysaa dareenkeeda ku aadan aanooyinka qabiilka
awalan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad baan kuu salaamayaa maxamed aad xasan iyo dhamaan baa VOA wa salaamayaa ee saamaynta ay nagu leedahay laba soo koodi karo annaga hadii wiilku wax dilana dhibaatooyin guri jiray gaaraysa gabadhii waa hooyo baa dhashay kiita waxaan haytay la dilayna waa hooyo dhashay marka kullay saamaynta ay nagu yeelato haween ahaan wax la soo koobi kara maaha waxaan soron karaa wadmaha annaga ama beerka annaga imaado baqay baa go'aan soron karaa sida maartii alaabuhu ay u socdaan markaan fiirino
iraada ayaa ka warramaysa foolxumada kala argoosashada iyo beegsiga dadka indhaha oo ah bulshada
wiil maanta noola oo deegaankii joogay oo shaqeynayay oo karaha oo kiis qaban lahaa deegaanka ku qaban lahaa ayaa soo haytay waxa la suubinayaa mid baa wuxuu leeyahay xilliga noocaasa amulaalkii la dilay ama haddii lagu sameeyo ninkaanu ma dilin wuxuu uma geysanin marka dhacdooyinka annaga ma damqa oo anig khaasaan damqa koo laba saddex maa aad ay gabayn waxa weeye qof baa wax geysanaya qofkii markii wax geysanaya waxa leeyahay qofkaasi uma qalmo helin baan leeyahay sidaa daraaddeed waxaa la raadsanayaa shaqsiga keliya oo dad laga yaaba hogaamiyeyn u yahay oo ganacsada ah oo boqolaal qof diina iyo wixii lamid ah ama madaxa la raadsanayaa laguma qancayo qofkan gacan ku diinaha asoo inta geysa asaga in la raadsanayo waxaa lagu qancayaa qof muslim oo bulshada in la heediyo in la helo
axmed ciise falagle waa wasiirkii hore ee warfaafinta ee galmudug haatana waa la taliyaha madaxweynaha galmudug ee arrimaha bulshada waxaan weydiiyey dhibaatada ay arrintan kala argoosiga ku hayso gobolka
xanuun wallahi waxa lagu haysaa aad u safeeya weliba xanuunka waxa ka sii xoog badan si xanuujinaya qaababka dadka loo wax yeelaynayo ma aha qaababkii dariiqdooda la yaqiinay dadku waxay u dihidi jireen beelo iyo aana qabiil iyo haatan waxa socday 180 iyo ka badan waa waxaan lagu tilmaami jiray aana qabiil waa baxalo haddii la ku dhow yahay dad la bireynayo wax loo bireeyay aan la aqoonin qaab way jahan oo jahwareedana weeye marka jahwareedkaas ayaa hadda ay jira oo ka xoog batay wixii dhaqanka ahaa ee dagaalka qabiilada
wasiirka warfaafinta ee galmudug abshir cabdi shiiqo ayaa aaminsan in al-shabaab ay ku lug leedahay dilalka soo kordhay
u soo kordhay weji ku cusub oo ah in nimankan argagixisada al-shabaabka ay faragelin badan kusoo sameeyeen qabaa'ilaadka si ayagu ay ugu badbaadaan dhexdooda oo maaragtay arrintaasoo aad waayay ugu dambeeyey shirarka shirarada amniga iyo lagu falanqaynayay
colaadahan beelaha dhexdooda ah waxaa sii huriya tabashooyin aan waxba laga qaban iyo dadka oo markii ay cadaaladda waayaan doonaya inay iyaga gacantooda ku fuliyaan sida uu qabo Cabdiraxmaan Daahir Guure wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle
laakiin waqti hadda meeshaan ninka nabadiidka 15 sano haysteen deegaankaas oo dhan dhulkaas oo dhan ee mutaqaana markii ayuu gacanta ku hayeen dadka ayaga dil jiray dadku markaa hadda waxay fursad u helaan inay xor noqdaan ay saddex galaan ay qoryihii ay kula diriraan shabka haystaan dawladduna hadda wali waxay la tiris arrinka xasilin karta xadii wali ma abnigii si toos meelaha qaarkood ugama fargelin laakiin dagaalka qabiilka waxay ugu yaab badnaayeen markii deegaanka shabeelada xamaal ka mid ah ilaa 40 guri la gubay aan tagay oo aan u tagay farmashiyihii dukaankii ganacsiga raashinkii oo dabku u baabiyay oo dadkii deganayna ay banaanka ka joogaan tiro kooban oo dhalinyaro ah waxa sameeyeen sababta u sameeyeenayna aqoonin way ka tahay hab qabiil dhacda dhacaysa dhacdo markay dhacdana dadku wiil lama falgelin ay dacwadaan ee maxkamadaha ee saldhigada tagaan inay gacmahooda sharci ku fuliyaan ay rabaan kala arsadaan ayagoo reereysan
colaadaha beelaha ee Soomaaliya ayaa loo kala qaybiyaa kuwo siyaasadii ay ka dambeyso iyo kuwo ku saleysan daaqa xoolaha iyo hanaanka dhaqanka ee bulshooyinka wada nool sida uu sharaxayo Professor Yaxye Sheikh Aamir oo aan qadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Nairobi
waxaan isdilka Soomaalidu waa wax weligaa soo jiri jiray oo aada qabiil isku dilaan jid iyo xoolo laga dhacay iyo ceelal iyo waxaasi ahayd saameyn kuma lahayn magaalooyinka, saameyn kuma lahayn siyaasadda si fudud loo xali jiray oo daasha la xali jiray. Qaanuun dhaqanna waa jiray oo dad birmageytanayna la taabana waa jiray. Hadda wadcigi waa isbedelay oo horta isgaarsiin waxaa timiday. Waxaa hadda baadiyo ka dhaco beledka loo soo rari karo, waxa beled ka dhaco baadiyo loo raraayo oo laba qolo baadiyo ku dagaashay beledka colaadooda ee magaalada ka bilaabanayso waa dhacdaa. kama maqna marka hadda waxaa jiroo dhan aaro qabiil oo siyaasad ku salaysan waayo, balke waxa qofka aarada loo dilay qofuu dilay keliya ma ahan, waa lasii buunbuulina, waxbaa la badinaa. Marka waa wax oo la maal gelinaya dhinac haddaad fiiriso oo magaalooyinka ay ku dhiirigelinayaan. Waxaa kaloo qeyb weyn weyn aad u weyn ka qaato baraha bulshada oo dhalinyaro aan aada u bislayn ay samaysteen oo xuruska naqba meel kasta laga dhageysanayo oo qofkii la gelinayo markaas caadifad qabiil.
Colaadaha waxay burbur u geysteen nolosha qoysaska iyo bulshooyinka wada nool. Professor Yaxye Sheekh Caamir ayaa qaba in jahliga uu sabab u yahay aanooyinka qabiilka, islamarkaana doorkii bahda waxbarashada uu meesha ka maqan yahay.
markii hore oo kaxaanka koor waxaa jiri maada la yiraha civic oo iskuulada lagu dhigi jiray oo qofka wadaniyad lagu abuuraayo, wadaniyadaas lagu abuuraya wax badanay ka reebaysa. Waqtigii kacaanka dadka maadadi oo civic la dhigi jiray waa laga reebay, waxaa lagu bedelay maada kacaan la yiraha. Qofku dowladdaas inuu daacad u dhaqdo iyada lafteeda daacaddii ah markii dambe dowladda loo naqalaya qabiil isku bedesho ogtahay. Hadda bahda waxbarashada ama iskuulada laguma dhigo qabyaalada dhibka ay leedahay iyo inay dadka wax u tarayn iyo inay waddanka rigaadanayso laguma dhigo, waa fiicnaa lahayn in xataa ardada intayna ummaddaba u gudbin in ardada loogu dara maadadaas daan loogu dari karin iskuulada, in ardada niba guriga ka yimid niba gobol ka yimid loo sharxo oo la yidhaha waddanka wax qabyaala la yidhaha ka jiro, mustaqbalka idin saameyna, dhibkaas waaye ka hortaga. haddii xataa bishii hal cashar ardada dhan loogu daro oo xataa dad bartiya loogu yeeray jaamacadaha iyo dugsiya sare iyo xataa dugsiya dhexe, ardigu masajka uu qaato guriga kula naqana oo leeyahay qabyaalada la sheegayo iskuulka le uu soo sheegay waxun waaye in laga cararaa fiican midnimada dadki wax u dhibe lama sabayn weli. taas waxaa laga rabaa in dowladdu ama bahda waxbarashadu ay qorshayso ay ku darto ardiga maanta aad galaas ugu tagto waa yaqaana ardiga dhinac aysan fadhiya qabiilkiisa. jaahilnimada waxay tahay inaadan ogeyn waxa dhacayo iyo waxaan dhacayo sababta ay u dhaceen. sababta ay u dhaceen haddii ay tahay qof jiri keliya odayaalaha ku baxaya horaa laga xalinayo, laakiin qof oo qof kale ka dhex hadlayo oo asiga qofkaa kula hadlayo qof kalaa ku dhex jiro kasii hadlayo oo siyaasadeed, marka in degaraanlaan ay dhacdo soomaaliya.
colaadaha meertada ah ee soo noqnoqda ee soomaaliya waxay ku bilowdaan cadaalad darro la iska tirsanayo, ha ahaato mid dhaba iyo mid qofka uu iska dhaadhicinayo, taasoo inta badan ka shidaal qaadanaysa murano taariikhi ah ama colaado soo jireen ah oo ku salaysan deegaanka, biyaha iyo daaqa xoolaha. marka xiisaduhu ay meel sare gaaraan, waxaa soo xoogaysanaya qabaailka la isugu nasab sheegto, taasoo keenta in dadka ay u degdegaan argoosiga aan waxba xirinaynin. abukaate cabaas cumar xuseen oo ka mid ah qareennada soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa ka waramaya cadaaladda iyo doorka ay cadaalad darrida ka qaadato hurinta colaadaha iyo aanooyinka qabiilka.
waxay sii hurisaa cadaalad darrada colaadaha, waxay abuurtaa nacayb, lambar labo waxay sababee in aan xal waara laga gaarin isku dhacyada qabiilada ama qoysaska, saddex in amniga uu faraha ka baxo.
abukaate cabaas ayaa ka waramaya inay dhacdo in qof cadaalad raadinaya uu ku kaco cadaalad darri ka weyn ta loo geystay ama uu ka tabanayo.
cadaalad darri ayagoo tabanaya ayay waxay ku kacaan cadaalad darro, midaas mid ka sii badan oo ka saameyn badan bulsho ahaanba. waxaan rabaa in aan kula wadaago masar colaad laba miisaal. mid waxay ka dhacday Jowhar, inaad la socotaan ayaan u malaynayaa in lasoo qabtay laba eedaysane oo lagu eedaynayay inay cunug yar dhibaato u geysteen, lasoo xiray saldhig lagu soo xiray maxkamaddii ayagoo la horgeeyanayo aabihii dhalay cunuga oo qoray inta soo qaatay ku dilay xaruntii dowladda dhexdeeda. taas waxaa waaye in qofkii hay-adihii dowladda ee cadaaladda fulin lahaa in uu qofkii hareer maro asigoo cadaalad darro tabanayo oo asiga gacantiisa ku fushado dhibkii loo geystay dhib ka weyn inuu asigana geysto. sidoo kale waxaa misaal labaad ah ninkii maxkamadda la saaray ee talihiisii ku dilay balcad.
Cabdulqafar Cabdi Wardheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Virginia ee dowladka Washington ayaa qaba in colaadaha iyo kala argoosiga ay soo jireen ahaayeen laakiin hadda ay wax cusub ku soo kordheen.
Horta sidaad ka warqabto Soomaalidu sideedaba dadka wada degan markasta waxaa ka dhexeeya daaqa iyo cabitaanka ceelasha iyo dhulka. Marka inta badan waxa weeye wax weligeed qarniyad soo jiray oo dadku ay isku khilaafsanaayeen ceel laga cabayo iyo daaqsin iyo waxyaabo lamida. Marka waxaa hadda un kusoo biiray laba shay baa kusoo biiray, aanada oo sidii hore aad mooddo inay ka duwan tahay oo dadku ay ka dhigeen wixii wax cadaawad ah awal ma ahayn, waxay ahaan jirtay awal qolaa wax kala dilaysa ama magbaa la kala qaadanayaa ama waa laysu qisaasayaa, wuxuu ma dhibbadnaan jirin. Hadda waxaa kusoo biiray in maadaama ay dadkii wada degan yihiin oo markasta wax kala gaarayaan in miidiyadii iyo la duubo oo wixii la fidiyo oo la buunbuuniyo oo meeshii awal odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo dadku uu dhexgeli jiray oo haddiiba la xakamayn jiray, hadda waxay noqotay wixii global bay noqotay inay caalamkao dhan ay ku fido. Marka sida la moodayana ma aha oo dadku cadaawadi kama dhexayso, ogow waa wax un biyo aano iyo daac saddexdaasay isugu imaaneysaa, weligeedna intaasay joogtay. Wax weynna ma ahayn, waana la xakamayn jiray, dhaqanka soomaalidaana ku filaan jiray. Nasiib darro hadda waxaa isku soo aaday qof reer baadiye ah oo garabka midigta aana qori u suran yahay bidixdana telefoon ku hays caawalla waxay u taagan tahayna aan ka warqabin wuxuu rabuu markaa ku samaynayaa. Marka intaasaa ku zaa'ida maahee, wax soomaalidu waa qarniyo sidii ay u noolayd weeye, wax iska bedelayna ma jiraan dhankaas.
Marka ma muuqataa door maamulada iyo dowladda federaalka ay uga bannaan in arrimahan la xakameeyo oo laakiin laga gaabiyey oo aqoonyahanka u muuqanaya ma jiraan?
Dowladdu rool bay ku lahaan jirtay, weligeed dowladdaa dhexgeli jirtay ilaa iyo isticmaalkii hadda dhulkaas midug la yidhaahdo talyaanigii baa dhexgeli jiray xataa iskada markii dambe dowladaha noqono xorowney oo dee laysmada dili jirinba oo daawish baa la keeni jiray, ciidan baa la dhex dhigi jiray, iyagaa kala waxayn jiray, markaasaa magta iyo odayaasha dhaqanka iyo waxaas geli jireen. Laakiin ka hor xataa isticmaalku wuxuu samayn jiray, wuxuu oran jiray idinkuna daaqa dhinacaas ha soo dhaafina, idinkuna dhinacaas ha soo dhaafina, oo waa la kala deganaa, wuu yiqiinay isticmaalku sida beeluhu ay u kala degan yihiin. Dowladdu markay timidna sidaasoo kale ahayd, waxaa xoolaha loo kala celin jiray, magtaa loo kala qori jiray, xase maxkamadaha la geyn jiray dadka qaarkood, odayaasha dhaqankuna markastaba iyagaa sal u ahaa iyo culimmada iyo waxaasoo dhan. Marka wixii oo dhan waa jiraan, isma bedelin. Waxaa soo kordhay oo keliya dowlado yaryara oo daciifa oo laftigoodu qabaa'il ku dhisan. Marka dowladdu hadday qabiil ku dhisan tahay, iyadiba marmarka qaarkood ka xishoonaysa oo la dhahaysa war anagu waxaan ma dhexgeli karno beelahu waa xaliyaan. Masalan hadda Galmudug iyo Puntland oo kale waxyaabo badan oo xakameynaya waxa weeye beerihii iyagu ka koobnaayeen baa hubaysan oo hubka haysta oo dowladdii ka hub badan. Marka dowladdii dowlad goboleedkii ma geli karto, dowladdii dhexana de waaba garanaysaa tabarteeda iyo intay la-eg tahay. Marka markasta dowladda howlkeeda waa loo baahan yahay, laakiin nasiib darro waxa weeye beerihii baa ka awood badan dowladdii.
ugu dambeyntii Cabdulaahi Saciid Faarax, gudoomiyaha golaha guurtida degmada Caabud Waaqe ee gobolka Galgaduud, iyo Iraado Maxamed Cigaal, gudoomiyaha ururka haweenka ee Caabud Waaq, ayaa soo jeediyey baaq ku aadan in colaadda la joojiyo gobolkaasi.
aad iyo aad kuugu mahadcelinahay iyo barnaamijkaas caawa mataqaana ila wadaagtay. waxaan ugu baaqi lahaa ilaahayna ha loo noqdo camal laguna hashameeyo dadka isdilahaya. waa dad walaala ah, waa dad diinta muslimka walaala ku ah, waa dad darismada walaala ku ah, waa dad seedi iyo adeer iyo wiil iyo asigiisa intii hore oo nagaadhay. ilaahay ha naga cafiyo, ilaahay ha naga cafiyo. inta dammaanshaba qabano, caqliga aan ka shaqaysiino, dadkaan maaha dad kala guurayo iyo dad kala tegayo iyo dad maamasha meel kala aadayo iyo dadki kale isugu yimid. waa dad darismadii iyo diintii iyo walaalnimadii iyo dulkii iyo dagaankii ka dhexeeyaan waxay naga khasaarayna aynu mataqaana ilaahay watawabkeena waxaa dambanaana isaba qabana. sidaasaan ugu baaqaya,
waxaan ugu baaqayaa dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan arrinkaas inaan iska kaashanno, inaan wacigelin badan ka soo bino, inaan isku xirnaano, in aan bal arliisi qaab aan maaragtay wacigelin hadda anagu qoriga afkiisa ma qaban karno, laakiin waxaan suubin karnaa inaan wacigelin soo bino, inaan goobaha colaadda aan maaragtay ka jirta aan tagno, inaan wiilashanada wacigelinno, in aan bal u sheegno warqabta hadduu gacan ku dhigna asaa gacan ku dhigla ahay keen wax noo taraya, kan wax noo taraya ha naga maranina aan idhaahno. aad intaas ugu baaqaya.
dhageystayaal waxaan nagu xusuusinaa inaan la xiriirnay wasaaradaha warfaafinta arrimaha gudaha iyo cadaaladda iyo dib u heshiisiinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya si aan arrimahan wax uga weydiino hase yeeshee aanaynu suuragelin
intaas ayaan ku soo koobaynaa dhageystayaal barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay isku dhacyada iyo kala argoosashada qabaa'ilka soomaaliyeed gaar ahaan bartamaha soomaaliya barnaamijyadeenna soo socda waxaad ku dhagaysan doontaan iscafinta iyo doorka ay ka qaadan karto xallinta mushkiladaha bulshada inta ka horreysa waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan ayaa nala socodsiinaya barnaamijka ilayska v o eda markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa wariyahayaga magaalada muqdisho seenab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa cabdulaahi sanbaloolshe ayaa toddobaadkii hore isbeddel ku sameeyey taliyaasha qaybo ka mid ah hay-addaasi haddaba isbeddelka weyn ee lagu sameeyey laama muhiim ah oo ka tirsan hoggaanka hay-adda wax ma ku soo kordhin kartaa qorshaha amni sugista dalka iyo la dagaalanka kooxda al-shabaab waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta waxaana doodaygala qaybgalaya nuur sheekh cusmaan iyo daahir cabduqaadir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahanka soomaaliyeed waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey sheekh nuur
bismi illaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay saynab adiga iyo daahirba waa in salaamayaa walaalkii dooda igula jira runtii horta isbeddelka la sameeyey waa isbeddel la filayey iyadoo muddo hadda laba sano iyo dheeraada xukuumaddana hadda marayso inaan hay-adaha ammaanka ee hoose nabadsugidda aan wax isbeddela lagu samaynin runtii waa la filayey isbeddelkuna dee wuxuuba hormuud u yahay isla xisaabtan xafiisyada raggan ay maamulayaan isbeddelka lagu sameeyey waa xafiisyo qaran oo xuquuq leh oo la yaqaano oo maaragtay shaqo oo maalinla ah iyo mid billa ah iyo mid sanadla ahba qabta haddii aan la isla xisaabtamin meesha waxaa lala diraya waa cadow cadowgu taatikooyin badan buu isticmaalayaa oo ay dhaqaale ka mid tahay oo ganacsata ka mid tahay marka xafiiskan haddii aan isbeddel lagu samaynin waddanka musuqa ka jira iyo nimanka khawaarijta oho waddanka lagula dirirayo mid kasta jaanis bay helayaan meelo ay maaragtay xiriir iyo linkiyo ayay helayaan marka haddii isbeddel la sameeyo qof walba wuxuu is-ogaanayaa in lagu soo maqan yahay waajibaadkii hadduu sidii loo baahnaa ee la rabay uu u gudan waayo wuxuu is-ogaanayaa in lagu daba joogo marka waa guul baan isleeyahay dowladda usoo hoyatay taliyaha cusubna de tallaabada uu qaaday waa mid la filayey runtiina waa ku mahadsan yahay haddaan laysla xisaabtamin oo layska daba tegin oo warshaqadii lagu igmaday dhaqaalaha lagugu siiyey mushaarkaad ku qaadanaysay inaad maalin walba serfiskii qabato oo bulshadii u adeegto amnigoodii aad wax ka qabato xogihii iyo riboodyadii cadowga iyo khawaarijta aad keeni lahayd aad gabto meeshaas de maxaa meesha kasoo baxaysa in maaragtay gaabis u yimaado marka taliyuhu mahadsan yahay waxaan qabaa inay tahay jawaabtu haa waxa weeyaan isbeddel bay keenaysaa dhinaca amniga ha noqoto dhinaca musuq maasuqa ha noqoto oo waddankeenna bulshadeennu waa iska musuq maasuq badan tahay hogaamada xafiisyadeennu waa iska musuq maasuq badan yihiin laakiin labadaba isbeddelku waxbuu ka tarayaa waxayna u tahay waxa weeyaan ragga cusubna waxay u tahay maaragtay waxay filayaan oo iyaga laftoodu haddii waajibaadkii iyo shaqadii loo igmada ay gudan waayaan tan oo kale inay ku imaanayso ayay iyaguna sugayaan
daahir isbeddelka muhiimka ee lagu sameeyey hoggaanka hay-adda nisa wax ma ku soo kordhin kartaa qorshaha dardargelinta amni sugidda dalka iyo la dagaalanka kooxda al-shabaab
bismillahi raxmaan raxiim wariya saynab iyo walaalka dooda igula jira nuur sheekh cusmaan waa salaamayaa iyo ummadda soomaaliyeed oo fiyooda naga dhegeysanaysa isbeddelka uu sameeyey taliyaha nabadsugidda maxamed cabdulaahi sanbaloolshe anigu ma qabo hadda wax dheeraad ah inuu soo kordhinahayo oo ama amniga ha ahaato ama shaqo kale ha ahaato waayo shaqadu way socotay saan hadda arkaynay taliska nabad suud wax badan buu ka qabtay amniga gobolka Balaadir asoo muhiim ka ah caasimadii ah marka anuu de shakhsiyaadkaas la bedelay ma u arkayna hadda shaqadu inay yaani shakhsiyaad shaqadu ay ka socowdeen ama is ahayn shaqadu ma si ahaanta way socotay oo shaqo markii laga hadlayo qofkeen shaqada laga bedelo oo meesha laga qaado waxa keenay kara shaqo gudasho la'aan oo kale hadda walaalkay wuxuu yiri isla xisaabtan markii hay'adaha dawliga uu jiro isla xisaabtanka qofkii asoo shaqada haya lagu xisaabtami kara lagu kor joogteyn kara loo ogaan kara daily report waxa la yahay jiro la kala qaata marka isbeddelku sidii sabab waxaan aaminsanahay isbeddelku sidii sabab lamaha dawladdu wuxuu ku yahay uryaayin buu ku yahay koos of shaqadii yaqaanay soo qabtay experience uu ahaa la macaan la xajoon kara hadba dhinac kasoo gudin kara ummadii garanaya horay u bartay taaktikada lagu diro nimankan cadowga ah iyo qof hadda iyo hore alla ah ma sinna marka walaal aanu haddana si kooban jawaab su'aasha uga jawaabo waxa weeyaan isbeddelkaas uu gaar ah hadda uu soo kordhinayo ma jirto oo hadda cusub hadda la keenayo haddarta shaqadu macne kuma xirnayn marka waxaan dhihi karaa taliyuhuna asaga uu jeclaaday maahan inuu arintaas sameeyo maahane wax dheeraad ah oo hadda ummadda soomaaliyeed ay ka faa'iideynayaan isbeddelkaas ma jiraan shaqadii way socotay inay horey loo sii wado unbaa rabtaa
haddii aan dib kugu soo noqdo sheekh nuur waa dhageysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa in isbeddelka la sameeyey uu caqabad ku yahay howlaha amniga adigana waxaad qabtaa inuu soo kordhinayo ama wax badan ka bedelayo qorshaha sugista amniga guud ahaan dalka maxaad ugu jawaabi lahayd dooda daahir
walaalkii daahir waa maadsan tahay walaal waxa weeyaan waxaan uga jawaabayaa horta waa runtii waa ku raacsanahay in hay-adaha amniga inay dardar geliyeen amniga amniguna waa boqolkiiba boqol dee ma la dhihi karo oo cadowgii waddanka waa dhex joogaa weli laakiin dadaal badan bay sameeyeen dadaalkaas badan ay sameeyeen waxaa la yiri faraska maxaa usha loogu dhuftaa inuu orodka sii badiyaa loogu dhuftaa isbeddelka waxaa loo keenayaa waxa weeyaan in amniga lasii dardargeliyo amniga lasii sugo lasii xoojiyo mana aha runtiina walaalkay sida uu moodayay hadda maahanoo isbeddelku curyaamin buu keenayaa curyaamin ma keenayo sirdoonka iyo hay-adaha kale dowladda ama hay-adaha amniga ku saabsan way ka duwan yihiin hay-adaha kale maamulka sideedabana maamulka iyo waxay ku kala gedisan yihiin nimankan waa niman khibrad leh oo tababar qaba oo loo soo tababaray xogaha helitaankooda xogta meeshay ka keenayaan iyo meeshay geynayaan iyo meeshay marinayaan iyo isqaabka ay wax uga qabanayaan iyo haddii ay dhacdo ama xaadiisa ay timaado sidii lagu xalin lahaa iyo waxaasoo dhan rag u tababaran weeyaan loona soo tababaray ama waddanka gudihiisa lagu tababaray ama dibaddiisaba ha lagu tababare waa rag khibrad u leh laakiin waxa isbeddelka keenaya waxa weeye in dadaalkii lasii badiyo wey meeshii amnigii shalay joogay maanta uu joogo in kor loo sii qaado oo laga sii badiyo taas unbaa isbeddelka loo keenayaa runtiina taliyuhu iyo ragga khibradda leh way ogyihiino dee isbeddelka qofka xafiiska hadduu joogo muddo badan uu ku daaho oo bulshadii la macaamilo oo cadowgii la macaamilo mar walba wuxuu u baahan yahay meel bay wax ka soo dhacayaan nimankaa aad aragteene iyagoo koox yar ah khawaarijtan ula jeedaa iyagoo koox yar ah qof walba beegsanaya taliyaha dilaya waxay wax ku helaan waa xog iyo macluumaad ay heleen wey marka xogtii iyo macluumaadkii qof uga horeeya haddii la helo waa in la dardargeliyaa oo dhowr sano haddii sanad markuu qofku joogaba ama waxa weeyaan bilow joogaba isbeddel la sameeya
daahir sida sheekh nuur uu ka dhawaajiyey ma kula tahay in isbeddelka aanay looga maarmin hay-adaha ammaanka dowladda si loo laba jibaaro ee dadaalada socda ee amniga wax looga qabanayo
waa mahadsan yahay walaalkay nuur sheekh waxaan rabaa inaan in badan halkan ka cadeeyo intii xubin dowladeed oo lagu soo tiriyay tacbeelay oo soo shaqaysay oo shaqadii garanaysay intii la bedeli lahaa maxaa diidii aan lala xisaabtamo haddii shaqada wax ka dhiman yihiin kabaasta bildi loo sameeyo shaqadii lagu kontaroolo maxaa diidahaya intii qof hor leh tusaale ahaan qofka hortaa la keenayo shaqadii wuxuu u baahan yahay inta la tareen gareeyo oo tareen uu helo lagu sii korjoogtay raba. Waxaan rajaynaynaa dalka nabad noo noqday barwaaqo hore noo socday amniga si aad u sugnado.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto. Waxaa dooda ay gala qayb galay Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanka Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay soona jeedinaysa halkaasi aad kala socoteenna waa tabinteenna tooska ah ee idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da markana dhageystayaal waa ciyaarihii waxaynoo haya xubintaasina Mahad Cali Xidir.
waana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee v o a oo todobaadkiiba hal jeer aad ka dhegeysataan idaacadda v o a waxaana barnaamijkeenan alaaba ku qada dhignaa kulamada laga ciyaaro todobaadkan horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub maantana waxaana diyaaradda ku saari doonaa kulankii finaalka ee dhexmaray kooxaha manchester united iyo man city ee ka dhacay garoonka wembley finaalka koobka maxalliga ah ee f a cupka ee laga ciyaaro gudaha ingiriiska haddaba ciyaartaas weyn iyo waxaabihii laga diiwaangeliyey ayaan barnaamijkeenan ku qaadaa dhigi doona waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila fanaaqeynaya foos cusman aweys foos manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee man united iyo saciid maxamed axmed madaale oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ka hadla ee jooga muqdisho kana howlgala idaacadda ciyaaraha gool ee magaalada muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay madaale oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga diiwaangeliyey kulanka dhexmaray manchester united iyo manchester city kulankii finaalka ee ka dhacay gigada wembley ee magaalada london.
waa ku dhowahay xidir waana kaaga mahadcelinayaa soo dhoweyntaada. finaalkii labada manchester waxay ahayd ciyaar aad u xiiso badan. walow manchester united ee koobka qaatay haddana waxyaabaha ciyaartaas laga bartay waxaa ahayeen qaabka manchester u ciyaaraysay xilli caareedkii oo dhan uu ka duunaa qaabkii ee ula ciyaartay kooxda manchester united halisihii ay samayn jirtay maadaama xidigaheeda ugu muhiimsan garoonka ay ku jireen haddana qatarihii iyo dhibaatooyinkii ay kooxaha u geysanaysay intuba waxay ahaayeen kuwa xal uu u helay macalin tanaag oo qadka dhexe uu jaam ka dhigay difaacana soo laabashadiisa martinis ay wax badan ka saaciday ilaa beeb guardiola uu ku tilmaamo difaaca ugu fiican ama shanta difaac ee ugu fiican ee dunida inuu qayb ka yahay marka waxay ahayd ciyaar aad u xiiso badan haddana man united xilli caarad waxay qaadatay gebagebadiisu uu wanaagsan yahay walow dhibaato badan ay qaybihii dhexe la kulantay.
waa maasanta madaale waxaan siinaynaa foos manchester oo ah taageero weyn oo kooxda kubadda cagta ee man united ah maxaad ka leedahay guushii aad ka gaarteen dhigeena manchester city oo berihanba la wareegtay magaalada manchester iyo guud ahaan horyaalka premier leaga.
aada u mahadsantaa walaalkee. manchester united guusha ay gaartay oo f a cupka ay ku qaaday united cow horta sanadkan koob la-aan inay baxdee diiday labo booskeeda yurubba liiga ayay ilaalsatay oo manchester united waxay ahayd koob naqaad yurubba liigana aad waxay u diiday yurub sanadkan inay ka qayb galaan koobka yurub ee yurubba liiga waxay u diiday naadiga chelsea iyo naadiga newcastle oo ka qayb geli lahaa koobka yurubba liiga haddaysan manchester united aysan qaadi lahayn f a cupka mise guusha aysan gaari lahayn marka laba riyo ayay burburisay naadiga manchester united hadda yurubba liiga tottenham iyo manchester ay aadayaan taasi waa taa sidoo kale waxaa lagu leeyahay 35 kulan iyo 36 kulan oo guardiola aan laga badinin tartamada manchester united ayaa garaacday ayaa rikoorkaas jibisay ayaa lagu leeyahay guardiola lagu leeyahay 30 kulan asigoo aan laga badinin manchestera ka badisaa lagu leeyahay rikoorkaas manchestera soo gebagabaysay yurub liigeegana waa ka qayb galay dad badanaa sharad waxay ku galeen manchester united 10 sano soo socota koob yurub inaysan ka qayb geli karin war hal sano tiimku way ka jiifan kartaa laakiin tani waa manchester united cid kasta oo isboortiga dhuun daleesha mise ka hadasha united intaysan ciyaarin cidna kuma fikrinaa lagu leeyahay united inay badinayso marka united waa koox weyn kooxaha waaweyn markaan la ciyaaraynana waa ka dubannahay kooxaha yaryarka markaan la ciyaarayno marka muddo dheer kadib waa kooxda ugu horeysa oo koobka qaado manchester guardiola marka tanhaag
iyo xidigay sanadkan baxayo wiji qurux badan ay ugu macsalaameeyeen eena tanhaag sanadkan dhiiqada oo u geliyay xali midaan ugu macsalaameeyey marka united sanadkan hadda soo socda ee bilaaban doona wiji cusub iyo farxada kula soo laaban doona maadaama last game aan farxad ku gabagabeynay fifa manchester idin leeyahay meel walba aad joogtaan niman manchester taageerin aciil u dhintay aad baad u mahadsantihiin
waa mahadsantihiin gabagabadii barnaamijka ayaanu joognaa ugu dambeyntii madaale kooxda man united waxa la leeyahay waa ay ka wanaagsan tahay xilli ciyaaraadkan oo ahaa kii ugu xumaa ee kooxda kubadda cagta arsenal oo hal koob ayay qaaday man united halka arsenal ay koob la'aan baxday marka isbarbardhig ku sameyso arsenal iyo manchester yaa wanaagsan kula taha
yaxyi ciyaareed wanaagsan arsenal iyo manchester united doodan xilli ciyaareedkii hore xitaa dib ugu laabanaysaa markii manchester united ay league cup-ka qaaday halka arsenalna ina tartan la'aan baxay ama wax koob la'aan ay baxday marka haddana mar kale xilli ciyaareedkan ay soo laabatay arsenal horyaalkii ku dagaalantay champions league ku dagaalantay tartamadan sida FA Cup-ka ku dagaalantay haddana uu ku guuldareysatay ma unitedna hal koob ay la baxday wali taageerayaasha arsenal ay soo xusuusanayaan furitaanka horyaalka tartankii koobkii kumeen shiilay maasayta ay ka qaadeen haddana waxaa la leeyahay yaa xilli ciyaareed wanaagsan haddii qabirada waaweyn sida Jimmy Carragher iyo Rio Ferdinand oo xiliyo hore oo Premier League ahaa waxay tilmaamayaan in aan marnaba lays ag dhigi karin Arsenal iyo Manchester United inkastoo natiijo iyo maxaad haysataa xilli ciyaareedkii maxaad suurtagalay inta badan la fiirinayo waxaan isleeyahay aniga anuuna koobka u fiirinayn Arsenal ayaa xilli ciyaareed wanaagsanayd
aad baad mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabinayaa barnaamijka ciyaaraha ee v o a tan iyo kulankan kiis xiga dhammaantiin isku duban waa mahad cali xidir una kaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo sidaas iyo
mahad cali xidir ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha markana waxaan soo qabanayaa fanaanka da'da yare codka macaan marwaan yare
iyo dhabankaaga nuurka malaha dayaxaa kurda ashtaha dahiya muuqaan dusha aada qoraxda dhaxaysaa unba aqdaha kahiyo dhabankaaga nuurka malaha dayaxaa kurda ashtaha dahiya muuqaan dushada qoraxda dhaxaysaa unba aqdaha dolayda waa aqdo bayu yeeshaa indo holku ruuxi dimiraaladnaada cunyandutiyaadawooba hadda dolayda waa aqdo bayu yeeshaa indo holku ruuxi dimiraaladnaada cunyandutiyaadawooba marka doonlaha cadda isacirka kadibciisaa keenay darta darta ciidaa dhaqaaqday daman daman dunida iftiihinta marka doonlaha cadda isacirka kadibciisaa keenay darta darta ciidaa dhaqaaqday dama way daman dunida iftiihinta gaaga ya aftay nasii jannada duca isahi dulka awaday meeyay markuu quruxda darda aaday dirta udugaaga ya aftay nasii jannada duca isahi dulka awaday meeyay markuu quruxda darda aaday maandigin garabkiga ruuxna may dhalan doonay diggaagu may iman oogada dhulkeena hooyana dhabarkeeda ma saarin maandhigin garabkiga ruuxna may dhalan doolay dhingaagu may iman oogada dhulkeena hooyana dhabarkeeda ma saarin marka doonlaha cadday socka kadibciisaa keenay darta darta ciidaa dhaqaaqday daman daman dunida iftiihinta marka doonlaha cadday socka kadibciisaa keenay darta darta ciidaa dhaqaaqday daman way daman dunida iftiihinta marka
codkaasi marwaan yara ayaan dhegihiin uga sii tagaya waa sahra cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doono isma dhaafna haatan nabadgelyo.
Marka doon laha haadday socka.